stop, then surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on me a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down. Arratsaldeon, lagunok, soinu gelan gaude astero, ostegunero egiten dugun moduan, bostetatik eta zazpirak arte irratsaio honetan musika anitz entzuten dugu. Mota guztietako saiatzen gara beti kalitatezko gauzak, hori subjetiboa izan arren, ba bueno, saiatzen gara nolabait zera, ondo aukeratzen, ez da, ekartzen duguna. Hori bai, estiloari begira, ba, ez dago ia mugarik, mugaren bat beti ongo da, baina, bueno, saiatzen gara denetarik entzuten, eta gaurko programan jarretuko dugu Van Morrison, Dylan, eta aurreko nobedadekin, ia Manuel Galvanen kanturen bat be entzuten dugu, Kubako gitarjolearena. Bueno, ba, vinilo, urrezko vinilo ingo dugu aste honetan bebai, Barrens Whitfield and the Savages en, euren lehenengoko viniloa entzungo dugu, klasika pitxin bat be, hasi gara horreko programetan hasi ginen, eta gaur Bela Bartok izango dugu, zati bet musika klasikakoa, beste aldetik Lionel Hampton, jazz munduen, bueno, gauza anitz betiko moduan, eta gaur batez ere, eta programaren lehenengoko zatian, lehenengoko orduan egingo dugu, Otis Blackwell izango dugu ardatza, kantu egile, kompositore haundia, rock and roll garaikoa, Elvis Presleyek eta Jerry Lewisek, eta, bueno, ostean jende askok bere kantuekin kriston arrakasta izan zauen, eta Otis Blackwell izango da, ze disko berri bat, bilduma berri bat abertu da bere kantuekin, eta hori izango da gure monografikoa, eta gure ardatza gaurko programan. Bueno, ba, hasiko gara Van Morrisonekin. Van Morrison pasaden astean, ekarri gendun programara, Van Morrisonen disko barria, grabazio barria, egonda lau bost urte, grabatu barik, arraroa, ze nahiko langiletxo izla estudioetan gizona, eta ia urteroko diskoa edo bi urtetan behin gutxienez ataratzen zuen, eta bat batean, ba, grabatu barik, egonda denbora luze bat, beraren txat luzea den denbora batean, eta bat batean Born to Sing, kantatzeko jaiotako No Plan B, izenaren bigarren zatia, B planik ez, hori izin da bere disko barriaren izena. Irlandan grabatutakoa, Belfasten grabatutakoa, eta, bueno, ba, Irlandako musikariekin, batez be, jazz mundukoak, rock, estudiotako jendia, eta, bueno, ba, entzuko dugu gaur, pasaden astean, kantu pare bat be, izan genuen aukera, gaurkoan, kantu bet, kantu honek, disko osoari, emoten dio izena, Born to Sing, kantatzeko jaiotakoa. Hau da izena, eta, bueno, ba, gehienak direzen moduan, disko honetan, edo guztiak, hobe esan da, Van Morrisonen kantuak dire. Hemen berak egin ditu komposizio guztiek, eta horretaz aparte, ba, bueno, betiko moduan, badaoz kutsu batzuk esan dute hemen jazz pitxin bat gehiago dauela beste diskoetan baino, baina ez dut bateriari hori nik ikusten, ez bada Closing Off for Jazz kantu baten izena dalako. Dena den Van Morrisonen sekretua nolabait abotze bera da.
were born the same. Reason doesn't walk in, it's not done on a whim. Patience is everything when you were born the same.
Alberto, bueno, Van Morrison o en Taj Mahal. Taj Mahal en sede barria, sede bikoitz barria, pasaden astean ere aurkeztu genuen. Baina, bueno, ba, kasu honetan ez da Van Morrisonekin gertatzen zen moduan, disko barri bat, kantu barriak, grabazio barriak. Taj Mahalena, zaharrak dire, egia esan Sonic bere lehengoko, bere intxineko, disketxeak atera dau bilduma hau, edo bilduma hauek, bidire da. Baina bai kaleratu gabeko kantuak gehienak, ba, gauzaren bat egon alda olako disko arraru baten, baina gehienak zera kaleratu bakoak izan dire. Pasaden astean Hidden Treasures, altxor izkutuak, lehenengo kozeretik hartu genuen kantu pare bat edo hiru, hor dauz nolabait estudioko grabazioak, diskoetan, viniloetan, garai hartan sartu ezirenak azkenean, eta gero bigarren zedean, gaur erabiliko duguna, Live at the Royal Albert Hall, apirien 1970-an Londresen bertan egin zauen kontzertua. Esan bera protagonista gauarena, protagonista Oker ez banabil, ba, oin astu zait noiz izan, baina bueno, Taj Mahal kontzertu hartan teloneroa, besterik ez, ezen izan. Eta hori eta guztiz, bueno, eroan zuen talde osoa, boskote osoa, Jesse Davis, gitarjole elektriko indartxu bat, California ingurukoa, izin zan bere laguntzailea, bere taldean egon zan hainbeste urte, John Simon piano jolea, Bill Rich eta James Carstein ritmoko sekzioa, eta eurek grabatu egin zuten kontzertu oso hori, eta hortik hartuko du kantu bat, aurretik, Taj Mahalen disko baten hartu sana, baina hauze da kontzertu hartatik hartutako berzinua, Diving Duck Blues, kantu zaharra, hogeita marreko, amarkadekoa, Sleepy John Istezek egindako kantua, berak egin zituen 40 kantu inguru, gehiagorik zuen grabatu, baina Diving Duck Blues izin zan gehien zabaldu denetariko bat, eta hauze da entzungo duguna, Taj Mahalen eskutik kasu honetan.
From our first album, there were several tunes that we still do, and the first of these tunes, vocal tunes again, is a tune called The Diving Duck Blues. I was a diving, I was a diving, I was a diving duck in the river with whiskey blue, and I was a diving duck. I was diving from the bottom of a baby in the never come up. Oh, you know that sun's gonna shine in my back door, in my back door again someday. You know that sun's gonna shine in my lonesome back door someday. Mama, do you mean? Baby, do you mean? Woman, do you mean that? Come let me be your sidetrack, woman. Mama, do you mean that? I'm a down running daddy, baby. Oh, your mama's got the sun.
Bueno, Taj Mahalek berak esan digu, kontzertu batetik hartutakoa denez, berak aurkeztu daukantua eta esan dauzelan Diving Duck Blues, Sleepy John Istezen entzun dugun kantu hau, estudioko bere lehenengoko grabazioa Taj Mahal izenekoan bertan egon zala, baina berak zijoen hori zintzen 1978 gutxi gora bera, eta berak esan zauen kontzertu horretan, bueno, ba, ondino kantu hori batzutan zuzenean egiten zutela, ze kontzertu honetan repertorio gainontzekoak ziren berriagoak, lehenengoko vinilotik ez egoen ezer, baina kantu hau konkretuki bai. Eta, bueno, oin, ongara komentatzen, kantu hau be, The Real Thing, berak atara zuen vinilo bikoitza, gara hartan hiru eta marrean, bertan zegoen, Diving Duck Blues be bai, baina hori New Yorken, film horisten grabatu egin zan, eta hause Londresekoa da. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, kontzertu honetatik, Bacon Fat. Bacon Fat da Garth Hudson eta Robbie Robertson, The Band taldekideen kantua, eta hause da, ba, Taj Mahalek kontzertu hartarako, Londresko kontzertu horretarako, nahiko luze gainera egin zuen berzio bat Bacon Fat kantuaren.
Now to ease the tempo a little bit and relax everybody. We have a little tune called Oh Baby, Why Do You Want a Bacon Fat? Thank you. Sugar, I told you once and more. Baby, not for sure, I don't care with that.
Sala baño, mamía.
Bueno, ba, vinilo zahar bat ekarri dugu, Ham's Golden Favorites, Lionel Hampton and His Orchestra. Beraz, hemen Hamp, Lionel Hamptonen, zera, urrezko kantuak eda, Golden Favorites, kanturik eta rakastatxuenetariko batzuk berak geratu zituenak bere orkestraz. Bueno, Lionel Hamptonen garrantzia, naiz eta bere musikatresna vibrafonoa, hain musikatresna agian garrantzitsua ez izan, eta jaz munduan bez, ez klasikoan ez jazen. Bueno, Lionel Hamptonek lortu zuen bere orkestra handiagaz egiteko ba, swing estiloko musika eragina, ez da, oso erakargarria. Benny Goodmanen orkestan sartu zen hasieran Lionel Hampton eta gerotxoago sortuko zuen berak orkestra bat. Eta bueno, orain entzungo dugun kantua Flying Home, Benny Goodman eta Lionel Hamptonen arteko ba, konposaketa izin zen. Lionel Hampton, txina, ez da. Bueno, eta berroita marreko rock and rollatik nahiko gertu zegoen musika, eh? Behin ingen duen programa honetan rock and roll aziera zin zan, disko bat bilduma bat kaleratu dena orain gitxi, eta azten dire, hautagaiak nola baite, oiko amarkadan, eh? Justu lehenengoko grabazioak egiten ziren, ja ba ziren kantu batzuk nola bai rock and rollaren espiritua eta nola baita egitura, nahiz eta oso primitiboa izan, ba zegoen, eta bueno, swing musikarekin horrelako beste zer gertatzen da. Bueno, orain entzungo dugu Lionel Hampton eta bere orkestra, baina kaso honetan kantari bategaz, kantari gonbidatua, izan zuten kantua entzungo duguna Leonard Federrena da, Leonard Feder jazz, zera munduko erraldoi bat, kompositorea handia. Eta berak egin zuen Blow Top Blues kantu hau, eta kantari haundi bat, kantari ikaragarria, Dinah Washington. Aurreko programetan egin gendun eta gaurkoan bebai, eta zaiatuko gara programan gehienetan horrelako esparru txiki bat izten, musika klasirako, ba, kontzertu osoak, sinfonia osoak eta barrekoak gure programan ez dugu ipiniko, ez du beteko programa erdi edo programa osoa lan bategaz, ez da? Baina bai kontzertu batetik edo sinfonia batetik edo zera, komposizio batetik, igual, mugimendu bat edo zati bat. Eta gaur ekarri dugu, bueno, herri musikarekin oso lotuta dagoen musikagilea, ez da? Musikagilea, musika klasikoan aritzen zana. Bela Bartok, Hungriakoa. Eta herri musikaren lotuta, herri musikarekin oso lotuta dagoela esaten dugu, ze bai Bartok, Bartoldik, bai, Hungriako, bueno, 19. mendean eta 20. mendean jarraitu zan, baina erromantizismoren garaitik hasitakoa eta euren erentzia da, nolabait berreskuratzea lehen musika klasika eta herri musika ziren guztiz aparte, musika klasika jotzen zan jauregietan, gero antxokietan, baina hasieran jauregietan eta aberatzen etxeetan, eta herri musika ba tabernetan eta kalean eta herria joaten zan lekuetaran, ezta? Baina romantizismoren garaian aldatzen da gauza bat, eta kompozitore klasikoak naiz eta ondino aberatzentzat egin euren musika hasi ziren herri musikari begire eta herri musikatik hartzen elementu batzuk, ezta? Nolabait sartzeko euren kompozizioetan. Eta hori Hungrian esate baterako mugimendu hori zabaldu eta sakondu egin zuten gehiago 20. mendean eta Bela Bartok, kompozitore handi bat, Hungria jaiotako handiena, agian berak izin zan horretaz maizu bet. Eta gainera esan bakarrik ezagutu gainetik herri musika, kasu honetan bere herrialdekoa, Hungriakoa eta jakina Transilvaniakoa, ahaztu barik Transilvania zati handi bet Errumanian sartuta dagoela. Bueno, Bela Bartok egin zauena izin zan joan herri txikietara, bidaiatu zan Hungriatik asko, eta izan zauen laguntzaileak beba, joaten zirenak herrietara, batzeko olako altxor bat, ez da, herri musikaren altxorra, eta erregistratzeko, eta gordetzeko, eta kantutegiak egiteko herri musikarekin. Dantzarako musika, kasu askotan, eta gero Bartokek egin zabena izan zan, bere komposizio berrietan, olako elementu batzuk herri musikatik, herri dantzetatik hartutakoa, sartu be. Bueno, kontzerto bat, kontzerto for orkestra izenekoa, kompozitu egin zuen, 1943, eta urte bat geroago, behaz hori izan gerraren garaian, bigarren gerratearen garaian, 1944 estrenatu egin zan. Gu daukau hemen vinilo zahar bat, urtea zehatz ezin dizuet esan, baina izin daiteke 1978-1979 hortik, agian 1980 markadaren hasierakoa, Qualiton disketzekoa, Qualiton zan Hungriako disketze bakarra, estatuko disketzea, zegoena, garai hartan, eta, bueno, Bela Bartoken kontzertu dago, kontzertu for orkestra, zera, Hungriako estatuaren orkestra kontzertua, osea, kontzertu orkestrak, horrela ditzen da, Hungarian State Concert Orchestrak, eurek gratutakoa da. Zuzendaria Janos Ferencik izin zan, eta guk entzungo dugu kontzertu honen, hemen esaten dute kontzertua baino, kontzertua da, kontzeptu barrokoa, baina hemen daukagun komposizioa hurbilagoa dago sinfonietatik asko hurbilago, ezta? Izingo zan, bost mugimenduetan, bost zatietan egindako zera, sinfonia, naiz eta kontzertu ipini izan, kontzertu for orkestra, eta guk entzungo dugu finale, beraz bosgarrena, azkenengoa, presto, beraz, hemen dantzarako musika garrantzia du, bibider lauko, zera, mugimendu bat da, presto, zera, erritmoan, eta, ekialdeko hainbeste dantza koloretsuak agertzen dire hemengoko, zera, musika honetan, hemengoko mugimendu honetan, eta gero badaoz, bueno, gu kontzertu oso ez dugu entzungo, baina nola baita mugimendu honetan egiten joaten da Bela Bartokek egin zuen olako alternatibo edo saltoka, bueltatzen zan kontzertuaren mugimendu nagusire, laugarrena izin zan, eta hor zegoen lerro bat kontzertuaren zehar errepikatzen zana, horti bueltatzen da dantzetara, eta bueno, mundu honetan mugitzen da Bela Bartok kontzertu honetan. Bueno, hasiko gara entzuten, Bela Bartokek Concerto for Orchestra izenekoa, azkenengo mugimendua besterik ez.
Thank you.
Ederto, bueno, ba, lehen programaren hasieran esan dugun moduan, atzeratu egin gara pitxin bat, eta bueno, denbora badu zazpirak arte soberan be. Otis Blackwellen monografiko txiki bat egingo dugu, eta bueno, ba, komentatuko dugu, ba, azteko, disko berri bat kaleratu egin dela, orain hilabete bat eskaz, disketxean, Londresko Eiz disketxean, bildumak ederrak ataratzen dire hor, eta badago nola baite bilduma mota bat eurek ataratzen dutena, eta da songbook estilokoak, ez da? Beraz, hartzen dute, ez da, normalean kantaria, baizik eta kantu egia, dire garai hartan, berrogei eta marreko markadetan, kantariek eta kantea egileek ezberdinak ziren pertsonak, ezberdinak ziren, hori rock and roll garaian bukatu zan, Dylan, The Beatles, etorri ziren, eta bukatu zan kontu hori, era handi batean, nolabait, baina arinau esan horrelakorik, eta bueno, ba, Eiz disketxean ateratzen dute horrelako bildumak, hor izin ziren gara hartan, ba, jente asko, ez da? Izin alzan Doc Pomus edo Arinago Memphisekoak bebai, zan ditzen ziren, komposatu zauena kantuak gero zera Box Tops taldearen txat, eta, bueno, ba, jende asko, ez da? Eta Otis Blackwell, gure gaurko protagonista, hauetariko bat da. Eta Handyman ditzen da, disko barri hori, de Otis Blackwell Songbook, guztire sede honetan dauz 24 kantu, hemen bai Elvis Presley bera agertzen da kantu batean, baina bueno, kanturik eta ezagunenak ez dira agertzen bilduma honetan, zeia badauz soberan ezagututa eta bueno, agertzen dire Elvis Presleyren diskoetan eta ekarri ditugu, Elvis Presleyren garai hartako diskoak bai, kantuak, baina hemen bitxikeriak dauz eta gauzak onak eta ez ezagunak. Eta bueno, ba hemen liburuan be liburuzkan kontatzen digute bere historia eta hasten da horrela, esaten dute, ba 2002an maiatzaren 8an Inglaterrako Londresko London Evening Standard egunkarian hor ondino agertzen ziren arratsaldeko egunkariak eta Evening Standard da zera, oso egunkari garrantzitsua ondino ere gaur egun eta gertu zan titular bat hor izenburu bat eta artikulu txiki bat obituario txiki bat esaten zauen writer who penned hits for Presley Dies in Obscurity, horrek esan nahi dau, Elvis Presleyren txat kantua arrakastatxuenetariko batzuk idatzi zituen gizona, hildala iuntasunan, hildala ezezaguna. Eta bueno, hemen esaten diguten moduan, liburuzka honetan idatzi dutena, hemen Tony Rounds izan da egilea, nolabait bilduma egilea, berak dino, ba bai, bi egun arinago, maiatzaren 6an, ba, egia dala, Otis Blackwell hil zala, berak esaten da, bueno, In Obscurity nahiko erlatiboa da. Otis Blackwell bizi izan Nashvilleen 70 urte zuen bihotzekoz hil zan eta diruduna zan eta bueno, ba oso pertsona ezaguna Nashville herri hartan eta egia esan Otis Blackwellen aportazioa rock and rollean beti izan da ezaguna, ez da sekretu bat, arazo izin zan agian Evening Standardrean idatzi zauena ezekiela ongi nori izan zan Otis Blackwell, baina bueno, ba, bere kantuak eta bildumak eta tributuak eta horrelakorik askotxoak izin dire, azkenengo bi hamarkadetan. Eta idazleak liburuzka honetan esaten dau gauzak zer diren, non ilzan, non eta Nashvilleen, ez da countryren hiriburua, emoten dau, Otis Blackwell ez dugu esan, baina Otis Blackwell baltsa zan, Otis Blackwell jaio zan Brooklynen, 1921an, otsaiaren 16an, baina bueno, bere ama Virginiakoa zan eta bere aita Ego Karolinakoa eta eurek izin ziren segurazki pasatu, naiz eta baltsak izan guztiek pasatu ziotenak semeari kantriren zera saletasun hori. Ze, berak, esaten zauen, Otis Blackwellek, esan zion Tam Russelli, liburu batentzat, oin urte batzu kontatu zion zenan, berak, txikita zanean, bere eroeak, bere idoloak, berari eta bere familiakoei gustatzen zitzaien musika, esan ez jasa, ez bluesa, ez rhythm and blues, izan zen country music, eta hori, ez da, ez da gauza raroa bez, eh? Estatu batuetan, jendeak pentsatzen da, bueno, ba, zurien musika country, beltzen musika bluesa, edo rhythm and bluesa, ba, bai, baina ez be. Eta Otis Blackwell da adibide on bat, eta berak zijoen, eta galdetu zioten, eta zergaitik zuk hasi zinen kantatzen, ba, 18-19 urte kasaz izan kantatzen profesionalki New Yorkean, eta bueno, rhythm and blues estiloko kantua, eta beraz, zede ingo nuke nik, ba, 50-an imaginatu, nik hasiko nintzatekeen country musika egiten, baina erantzunik, egongo zan, edo ze motakoa, non kantatuko nuke nik country music, beraz, beranduago, ba, nola bait, aukeratu zauenean leku bat bizitzeko, berak esan joan ez New Orleansera, ez Memphisera, baizik eta Nashvillera, Nashvillera, country musicen bihotza. Bueno, ba, bera hasi zan kantuak egiten, kantari moduan, esan dugun moduan, 50-ko hamarkadaren hasieran, grabazioak badauz, Otis Blackwellek egindakoak, bai RCA disketzean, eta gero, be bai JD disketzean. Eta 1945ean, Otis Blackwellek ja erabakita zuen nolabait iztea apurke-apurke bere kantariaren lan hori, arrakasta hondirik ez zuen izan, eta berak gure zauena zan zentratzea nolabait ikiritzea ba, kantuak idazten, ez da, beste entzat. Arazoa izin zan kontratoa ondino, bazuen JD, justu alderantziz, JD disketxearekin, beraz, azizanean kantuak egiten goitizen bat, alias bat behar izan zuen, eta John Davenport izena erabili egin zuen. Eta bere lagunarekin, Eddie Cooley izin zan bere lagun bat, New Yorkeko bere lagun bat, eta biok batera hasi ziren kantuak batzutan sinatzen. John Davenport eta Eddie Cooley, baina John Davenport azken finean Otis Blackwell izin zan. Batzuk esaten dute, inoiz be, hori zurrumurrua da, ez dago zehaztute, idatzi zauela kantu batzuk zera bere andrarekin, ez da, Josephine Peoples izeneko bere andrarekin, baina hori ez dago bateriari. Bueno, berak egin zituen Otis Blackwellek, egin zituen kantu batzuk, kantu aste zinek, dudarik gabe, entzun izenak, Don't Be Cruel, izin zan bat, All Shook Up, izin zan beste bat, eta horrelako kantuekin, Elvis Presleyek Fever, izan zan beste bat, Elvis Presleyek izan zauen arrakasta ba, itxelezkoa, izan ziren hit handi bat berarentzat. Baina, Presleyrentzat bakarrik ez, garai hartan, rock and roll garai hartan, berak egin zituen kantu batzuk, bebai Jerry Lee Lewis entzat. Eta, bueno, bakigu Jerry Lewis gero sarritan egon zan rock and roll eta country munduen artetik. Nik uste dut, eta berak esan dakoa, bebai, Otis Blackwellek inoiz izan zauen, bueno, gero izan zauen, ez garai hartan. Bueno, Presleyrekin, edo Presleyrentzat, gustora egiten zituela kantuak, eta, bueno, ba, dirutza, emoten ziotela kantuek, berari, baina gustora, benetan gustora, egon zanean izin zan Jerry Lee Lewis entzat kantuak egiten zituenean. Eta Jerry Lee Lewisek izan zauen eta kanturik eta indartsuena eta arrakastatsuena eta nahi duzuena Great Balls of Fire izin zan. Great Balls of Fire Otis Blackwellen kantua izin zan. Entzungo dugu orain Jerry Lewis kantu hori egiten, ez estudioko bersioa, jatorrizkoa, hau da disko arribitzi bet, grabatu zauen Hamburgon, Star Claven, The Beatles behi joten ziren horra, ez da? Eta hauze izin zan, eta gaur egun ere, aipatzen da beti, kontzertu nolabait eredugarria, Jerry Lewisena, Hamburgon emon zauena 60ko hamarkadaren hasieran. Eta hortik hartu dugu Great Balls of Fire, Otis Blackwellen kantua.
Ladies and gentlemen, you shake my nerves and you rattle my brain. You better love that a man's saying. You broke my wind, I put a thrill. Just read, ball the fire. Thank you.
Not mine, no kind. In my dearest world, let your mind. I love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, 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 mine. The truth of it, the freedom of thought. I'm free on everybody's show is fun. Come on, baby, have on the craze. Goodness, reek, should reek all the fire.
Yeah. Soy Miguel, Bimbo y Día.
Oh, mabalu, mabalu, bamboo.
Ederto, bueno, hau ze da, Jerry Lewisek grabatu zauena, zuzenean, Hamburgon, Great Balls of Fire, Otis Blackwellen kantu bat, hemen topatu dut beste rekorte batean, disko baten barruan zegoena, beste obituario bat, Espainiako periodiku batean agertuko zana, hemen beste datu bat agertzen da, eta dinote, kalkulatu egin zan, haber, zenbat kantu, zeberak idotzituen kantu, Jerry Lewis entzat, Billy Joel, James Taylorrek, Otis Redding, Elvis, Peggy Lee, Elvis Presleyek, eta beste askoren artean egin zituen kantuak, eta kalkulua da, bere kantuekin, jakine, hainbeste abotz ezberdinen eskutik edo, saldu egin ziren 185 milioi disko. Hor dauz barru jakine single guztiak, ezta? Single guztiak eta gero LP-ak, edozein disko, single edo LP-a, Otis Blackwellen kantu izin ezkero. Horrek ze esan nahi dago, hori ezaguna esan, hori esagatik obscurity hori, izin estandarren esaten zutena oso erlatiboa esan, bueno, Otis Blackwell esan, oso persona diruduna, ezta dirutza egin zuen eta ondo merezitu gabe Otis Blackwellek kantuekin, erabaki ona hartu zauena, erabaki zauenean kantatzeari iztea eta bakarrik kantuak idaztea beste batzuentzat eta bueno, ba horrelako kantu famatu batzuk hainbeste aldiz grabatutakoak eta hain arrakastatxoak izanik azkenean bueno, ba izan zauen rekompensa handi bat gure laguna Otis Blackwellek. Bueno, orain kantu berbera Great Balls of Fire entzungo dugu, baina beste bertsio batetik. A Tribute to Otis Blackwell, hau kaleratu zen orain zenbat urte, ba 18 urte, Tony Viscontik antolatu zuen produzio hau, zera Estatu Batuetako sanaki bizketzerako, eta hor badauz hainbeste lagun, jende gazteagoa, The Smithereens agertzen dire, Graham Parker, eta gero Tom Verlaine, Chris Christopherson, Joe Louis Walker apur bat, beste estiloko jendea orokorrean grabatu ez zituztenak Otis Blackwellen kantu jatorriz. Eta Great Balls of Fire entzungo dugu orain, ba country mundutik, country blues mundutik datozen bi kantariek egindako. Alde batetik gizona, Joey Lee eta neska Sue Foley.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I laughed at love cause I thought it was funny. You turned around and moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.
Kiss me, baby.
Woo! Love is you. You're mine.
So fine.
I wanna tell the world that you're mine, mine, mine. I chew my nails and I twiddle my thumb. I'm really nervous, but it sure is fun. Oh, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great ball of fire. We'll be right back.
like a lover should.
You're mine.
So fine. I wanna tell the world that you're mine, mine, mine. I chew my nails and I twiddle my thumb. I'm really nervous, but it sure is fun.
Come on, baby.
Driving crazy. Getting this crazy. Just great balls of fire.
Bueno, beste kantu bat, Don't Be Cruel, ez izan krudela, izaneko kantua Otis Blackwellek idatzi zuen olako hit, luzarako egin zuen kantua benetan, Elvis Presleyek grabatu egin zuen kantu hori berroita marreko amarkadan, baina kantua ez da hil, hori argi dago. Hau kaleratu egin zan, 1900 eta... berroita maseian, otxaiaren zazpian, hain zuzen, eta, bueno, ba, sinatu, kantua, sinatu zuten, ofiziala da Blackwell eta Presley, baina Presleyek ez zuen ezer egin. Kantu hori Otis Blackwellena da, bai doinua, bai hitzak. Otis Blackwellek bere pianoan egiten zituen kantuak, eta gero, ba, kantuak saldu, eta bueno, suerte handia izan zauen, ze Elvis Presleyek Don't Be Cruel kantu honekin, orain entzungo dugun kantu honekin, ba, kriston arrakasta izan zauen, hau izin zan, harinao Hound Dog Bay izin zan arrakastatxua, eta Heartbreak Hotel, baina nik uste dut, hauze Don't Be Cruel izin zan, haundiagoa aurreko edozein kantu, baino, eta Presleyen zat, eta Otis Blackwellen zat, hau izin zan, altxor bat, Don't Be Cruel.
You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I wanted you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Bueno, Don't Be Cruel. Bueno, ba, Blackwellek ordaindu behar zuen olako peaje bat, ez da, grabatzeagatik, Presleyek grabatzeagatik, baina, bueno, ba, hause, Don't Be Cruel izin zan, RCA garaiko, zera, grabazinuetan, Elvis Presleyen zan, irugarren hit, den aipatu ditugu, Hound Dog eta Heartbreak Hotel, harinagokoak izan ziren, baina hause, izin zan, handiagoa, eta, bueno, ba, saldu ziren kopiak, milioiak, bakarrik kantu, honen kopiak, ez da. Eta, ba, argi dago, bakarrik kantu hori grabatzeagatik, bueno, ba, Otis Blackwell ja, aberatza, izango litzateke, beraz, segurazki, inoiz ez da damutu, baina egia esan, gauzazikina Presleyek, eta, bueno, bere manajerrak, Colonel Parkerrek egiten zutena, eurek argi eta garbi esan zioten, Blackwelli, ez da kontu egia Dylanek parte hartu zuen, eta euneko bosta kantuarena Presleyena zan, ez? Otis Blackwellek egiten zuen, zuen kantua, baina besteek, kantariek, kasu honetan Elvis Presleyek, jartzen zuen baldintza moduan kontratu egiteko, berak agertu behar zan kantu egile modukoa, jartatu zan kantu honetan, eta olzukap kantuan bebai, eta ba, orain lonek esan digu, edo igual gehiago, egia da, igual erdie edo gehiago zan, Coronel Parker, esan nahi dut, ez grabazioarena, hori da, komposaketarena, kompositore kantu egile moduan agertzen zan, zera, Elvis Presley kasu honetan, naiz eta Elvis Presley parte esartzerik, parte hartzerik ez izateko kantu honetan. Baina, bueno, nik uste dut Otis Blackwell pozik zegoen, eta egia esan, hau izin zan lehenengokoa, baina ez azkenengoa, egin zauena Presleyren txat. Bueno, ba, kantu berbera entzungo dugu, baina Jerry Lee Lewisen zea grabazio batetik. Jerry Lewisen txat be egin zituen kantuak, Otis Blackwellek, kasu honetan, Presleyren txat izin zan, baina gero Jerry Lee Lewisek ebe grabatu zauen. Jerry Lee Lewis ondino zan disketzean zegoen, 58an, eta urte hartan, bi urte geroago, Presleyren berzinoan baino, erregistratu egin zuen Jerry Lewisek kantu hori. Don't be cruel. And if you can't come around, then please telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Hell, baby, if I have made you mad about something that I might have said, please let us forget the past. The old future is looking right ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no one for the love. It's just you I'm thinking of. And as I walk up to the preacher, and as you said I do, and you know, then you know you're gonna have a baby, I'm gonna have you too. Don't be cruel to a heart that's true. Well, why should we to be apart? I really love you, baby. Don't stop a aching heart. Don't make me feel this way. Get on, get on over here and love me. You know exactly what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Well, I don't want no other love. Baby, here you are, I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Well, why should we be apart? I really love you, baby.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Ederto, Otis Blackwellen kantu egin gabiz monografiko honetan, Elvis Presley entzun dugu, eta Jerry Lewis, eta berriro Elvis egin, oin, ongo gara, urrengoko bi minutu eta erditan, eta, bueno, Reached Up kantua, entzun dugu urrengokoa, jatorriz Blackwellek, Otis Blackwellek egin zuen Little Richard entzat, Little Richardek grabatu egin zuen, Read It Up, eta 56an be Elvisek hartu zuen kantua, eta grabatu egin zuen.
Well, it's Saturday night and I just got paid. Fool about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Well, it's Saturday night, babe, and I'm feeling fine. I'm gonna rock it out. I'm gonna rip it out. I'm gonna shake it out. I'm gonna boil it up. I'm gonna rip it up. Having a ball tonight. Well, I got me a date and I won't be late. Pick her up in my 88. Shake on down by the Union Hall. When the joint starts jumping, I'll have a ball. I'm gonna rock it out. I'm gonna rip it out.
I'm gonna shake it up, gonna ball it up, I'm gonna rip it up, gonna ball it night. I'll be flying high, I walk on out to the sky. But I don't care if I spend my dough, cause tonight I'm gonna be one happy soul. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, I'm gonna ball it up, I'm gonna rip it up, and ball it night. Well, it's Saturday night and I just got paid. About my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. But Saturday night, baby, I'm feeling fine. I wanna rock it up, I wanna rip it up, I wanna ball it up, I wanna shake it up,
and now friends would like to introduce you to a...
Bueno, Ritty Tap, ikusi entzun duzuenez, hau zizien izan kaleratu ezen olako toma bat, grabazio bat, take bat, eta orain urrengokoa bai izin zala beste hit handi bat erregiaren txat, Elvis Presley entzat. Lehen entzun dugu Don't Be Cruel, eta, bueno, ba, All Shook Up izin izan beste kantu bat ikaragarrizko, zera, salmenta izan zuena, mila bertzen eta berroita masazpian, abenduaren batean, hori izin zan ja urtearen bukaeran atara zauena, Gabon eta Gabonei begire, eta All Shook Up berriro ere Blackwell eta Presleyren kantua, hori teoriaz, ezta? Hori kontratu agertzen zana, baina kantua jakine, badakizue Otis Blackwellena izin zan, eta berriro ere erdi banandu Presleyrekin eta Presleyren manaiarrekin eta Presley ingurukoekin dirue, baina Otis Blackwellen kantua izin zan. Blackwellek azaldu zauen inoiz, laun batek esan zion, egunen baten, zu ezara gai izingo Coca-Cola bati buruz, Coca-Cola botella bati buruz kantu bat egiten, eta berak esan zion baietz, eta kantua All Shook Up izan zan. Otis Blackwellek egin zuen kantu bat Coca-Cola botella bati buruz. Gero Elvisek zelan grabatu zuen aldatu egin zan, nolabait beste kutsu bat, kutsu erotikoa emon zion Elvis Presleyek All Shook Up kantuari, baina jatorriz Blackwellek pentsatu egin zuen Coca-Cola botella batean, eta ez sexus. Eta, bueno, ba, hori grabatu zan, 1957an, kaleratu egin zan, kantu hori, eta bueno, kriston arrakasta izan zauen. Egon zan bi hilabete jarraien, Billboard, aldizkariaren zerrendetan, number one modukoa, lehenengoko postuan, eta, bueno, ba, horren ostean, leyenda bat bihurtu zan, kantu hori, All Shook Up, eta gauza bat, entzungo dugu ontxe, Elvis Presleyen jatorrizko berzio hori, entzuten da olako efekto bat, perkusio efekto bitxi bat, eta jakin ezazue, hori Elvis berak egin zuen, gitarraren atzeko partean, eskumagaz.
Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got.
Her lips are like a volcano and it's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh. Yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh. Yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh. Yeah, yeah. I'm all shook up.
Bueno, Elvis Presley, All Shook Up, kantu hori, ze zango, zenbat berzinoa egon daitezke, grabatuak, grabatu barik, konta ezinek, baina grabatuak, dozenaka, ez, dozenaka, ez, eundaka, milaka agian, munduan. Bueno, ba, guk entzungo dugu bat, seguru entzun ez duzuena. John Spencer, bluesman elektrikoa, bluesman heterodoxoak egindakoa, John Spencerrek grabatu egin zuen All Shook Up, eta hauze da entzungo duguna.
Stand on my own two feet. Who do you think when you have such luck? I mean, I'm all shook up. Please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. She touched my hand, what a thrill I got. Lips I like, volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up.
John Spencer, entzun dugu oso berzio bitxia, John Spencer, musikari handia, bere estiloan eta, bueno, ba, kantu honetan, Joe Spencerren berzio honetan argi zegoen, ez da, askoz argiagoa, nola bait, Elvisen berzioan baino kontu seksuala osukap kantuan, bigarren irakurketa hori, Presleyek egin zauena, ze, esan dugu moduan, Otis Blackwellek ez zuen, zera, buruen Coca-Cola botella bat baino beste zeo zer eta beste kontuak, beste irakurketak beste zera konnotazioak geroagoa etorriko ziren. Bueno, Fever, beste kantu bat oso indartsua. Fever eta Priscilla izin ziren bi kantu John Davenport izenpean, John Davenport goiti zenpean, Blackwellek egiten egin zituenak, Eddie Coolerekin batera, Eddie Cooley baizan kantarie. Eta, bueno, Fever, Little Willie Johnek, gratu zauen 1900 eta 1902, eta hauze da entzungo duguna.
Thank you. get your arms around me. I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, hear every word I say. No one can love you the way I do, 'cause they don't know how to love you my way. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night. Bless my soul, I love you. Take this heart away. Take these arms, I'll never use. And just believe in what my lips have to say. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. My eyes light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night.
Bueno, Fever kantua, egia esan, 56an kaleratu egin zuen, grabatu eta kaleratu egin zuen, lehen da bizikoz, Little Willie Johnek kantu hori, baina, gerotxoago, ba, 1972an, grabatu barik osoa, baina zera, nastu egin zuen kantua, eta, bueno, ba, agitu egin ziren beste musika tresna batzuk entzun ditugunak. Lehenoko edizioan zirenak, baina botxa berdin-berdin, 56ko eta 72ko berzinuetan. Bueno, ba, beste berzio bat, entzungarria benetan, Brace Yourself bilduma honetan, hartzen dire normalean, igual rock and roll bilduma batean, espero ez dugun kantari den bat, eta dudarik gade Tom Verlaine izan, hauetariko bat, Tom Verlaine, New Yorkeko musikaria handia, New Wave garaikoa, 80ko hamarkadako sortzailea handi bat New Yorken, Tom Verlaine, eta Fever, entzungo dugun bertsio hau, Otis Blackwellen kantuena, Tom Verlaineren ahotsetik entzun dugu.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, hear every word I say. No one can love you the way I do, 'cause I don't know how to love you my way. You give me fever with your kiss, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Thank you. bless my soul, I love you. Take this heart away. Take these arms I'll never use, and just believe what my lips have to say. You give me fever. Will you kiss this fever when you hold me tight? In the morning, all through the night. Sunlight up the daytime, moonlight up the night. Highlight when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. In the morning, the fever all through the night. When you kiss me, fever when you hold me tight.
Sala baño, mamía.
Bueno, bueno, Otis Blackwellen kantuekin gabiz, hemen gure gaurko programa honetan, kantu laburrak bezain onak. Return to Sender izan zan Elvis Presleyentzat beste hit bat, eta Otis Blackwellek berriro ere idazlea izin zan, kantu honen idazlea. Bueno, hemen historia apur bat ezberdin izin zan, aurreko bi kantu, Don't Be Cruel eta All Shook Up, izin ziren beraren txat kantuak, estudioan grabatzeko, ba, single moduan ataratzeko, gero LP-tan eta besterik gabekoa, baina ezin ahaztu Elvis Presleyen Hollywooden zuen iruroikoa markadaen hasieran, berroita marreko bukaeran be, arrakasta haundia eta hainbeste kantu ba, egiten ziren pelikuletarako, ez da? Pelikula bakoitzean agertu behar ziren kantuak, batxutan hartzen zan LP batetik edo single, aurreko single batetik kanturen bat, claro, pelikula baterako dozena bat beharrezkoak bat ziren, egin behar ziren eta harin be, eta sarritan kantu eskazak ziren, baina bueno, ba, egon zan olako ba, bitxikeria haundie be, noiz behinka, eta hori gertatu zan pelikula batean, pelikula hori, irurogetabian egin zan Girls, Girls, Girls izenekoa, pelikula, ba, azteko pelikula, dudarik gabe, bueno, ba, Elvis Presleyen pelikula guztiak txarrak ziren, eta pare bat salbatu behar badire, ba ez dakit, Hail House Rock izan alda bat, Mikel Kartizek zuzendukotakoa, eta bueno, beste bat, apur bat hobeagoa beste batzuk baino, baina ba, onak betxarrak ziren, aktore oso eskaza Elvis Presley, eta bueno, gainera pelikulak egiten ziren, ba, telesaiak izango baliren moduen, baina lehengoko telesaiakoa gainera, ba, ordu erdi batean gidoia, filmatu bi astetan, eta zaindu barik ze pelikula zan, fans asko konsumitzeko, baina ez zuten arazori, pelikula txarra edo ona berdinoango ziren ikustera, eta txarra askoz merkeagoa eta harinago egiten zan. Kantuak batzutan onak ziren pelikuletan, eta hori gertatu zan Return to Sender, bidatzen dauenari bueltau, gutuna edo dondan, Return to Sender izeneko kantua, grabatu egin zuen Presleyek, eta Estatu Batuetan, bigarren postura llegatu zan zerrenetan, eta Erresuma Batuan lehenengora. Eta kantua gero, ba, ibilbide luzea izan dago, Return to Sender.
Return to Sender. Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such song. We had a quarrel,
it in the mailbox and sent it special deep. Bright and early next morning, it came right back to me.
She wrote up on it,
return to sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
We're riding on it.
Return to sender, address unknown. No such number, no such zone.
Bueno, egon gara batez be Elvis Presleyrekin, baina eta bueno, ba berzino beste berzino batzuk, baina Elvisek grabatu zituen kantuen berzinoak be entzun ditugu, baina Otis Blackwellek egin zituen kantuak jende askorako askotxoak izin ziren bere kantuen kantariek eta Benny King izen izin hauetariko bat, bakizue Benny King Spanish Harlem grabatu eta hortik aurrera ba ibilbide bakarkako ibilbide arrakastatu izan zuen, baina aurretik The Drifters taldean zegoen Benny King eta 1960an ondino 9 hilabete falta zirenean taldea izteko ondino Drifters taldekidea sanean Atlantike disketzen ja ikusten zuten ibilbide bakarkako ibilbidea izin alzuen eta egin zuten nolako frogaren bat eta 4 kantu grabatu zituen Benny Kingek eta bata izin zan Otis Blackwellek egindakoa berarentzat Benny Kingentzat Brace Yourself deitu zan kantu hori arrakasta hundirik ez zuen izan kantue eta geroago Spanish Harlem urte bete ia beranduago grabatu zauenean ba kriston hit izin zan eta hasi zan bere ibilbide arrakastatxu hori Benny Kingena, baina aurretik Otis Blackwellen Brace Yourself oren entzungo dugun kantua egin zuen.
But I had to come and say something to you, little girl. Now when I saw you standing over there in the corner, yeah, I told myself, good gosh, she's nice and I want her. So here I am, baby, on the spot. You'll need an army to make me stop. So pay attention to this, you're gonna get kissed. You better brace yourself. Just snap your finger and I'll start it to hoppin'. Yeah, 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 yeah. You got my mind going wild and there's no stopping. So here I am, baby, please don't run. I know that we could have lots of fun. So pay attention to this, you're gonna get kissed. You better brace yourself. You make me feel like I've never felt before. Whoa, whoa. I feel like I could lift 100 tons or more. I go to pieces, a baby, if you should reject me. Yes, yes, and I know I'll die if I thought you'd forget me. I don't know what's come over me. I only know that it's heavenly. So pay attention to this. You're gonna get kissed. You better brace yourself. Here I come, baby. With all just gonna hold you. Here I come, baby. With lips that's gonna kiss you.
Nugela, Bilbo Iria.
Bueno, Drifters taldea Atlantic disketxetik kaleratuak eta izin zan taldea undibet, ezta? Eta hortik gero sortuko ziren bebai musikari arrakastatxoak bata izan zan Benny King eta urrengokoa orain entzuko duguna. Kantari ba, posiblea bada, ba, obeagoa Benny King baino, ez dakit, hori ez da baidatzeko da. Baina Clyde McFatter esan txantetako kontua bez, kantari, itxelesko kantaria benetan. Eta bera, egon zan, zera, Drifters taldean, itxi zauen taldea Benny King baino harinago, mila betzen eta berroita emeritzian itzi zauen ez bakarrik Drifters taldea, ze Benny Kingek be itzi zauen taldea, baina geratu zau Atlantiken eta ibilbide bakarkako ibilbidea Atlantiketik gidatutakoa izin zen. Baina Clyde McFatter, ez dakit akatsa izin zen ala ez, bueno, gero arazoak izan zituen. Erabaki zauen, segurazki arazo izango zen, Atlantik disketzeko gure zuten mantentzea barruan, baina berak gure zuen Drifters taldetik ataratzea eta ibilbide bere ibilbide propio izatea, eta ezetza emonda, segurazki, eta horrezagatik joan zan disketzetik. Pasatu zan, MGM disketzera, Metro Goldwyn Mayer Records disketzera, eta arazoak egor ziren, ez da. Beitu, orain entzuko dugun kantua, Otis Blackwellen kantu bat, izin zan, I told myself a lie, nire buruari guzurre esan nion, eta kantu hori grabatu egin zuen urte horretan, etxartu esan dugu, berroita emeritzian grabatu egin zuen kantu hori. Apur bat harinago, berroita amazortziren bukaeran itxi zauera Atlantik disketzea. Kantu hori kaleratu zan, eta Atlantikoek zer egin zuten, ba, imaginatu, Clyde McFatterrek ez taldearekin, aparte, grabatuta zituen Atlantik disketzean olako kantu batzuk atara zuten, eta hori gertatu zena da I Told Myself a Lie, kantu handia izanik be, Clyde McFatterrek grabatu zauena MGM-en, lehenengoko singlea, pues Atlantikoek atara zuten Lobby Lobby, eta zer gertatu zen, ba, kantu berri hori bestea, I Told Myself a Lie desagertu eran zerrendatik berehala, eta Lobby Lobby Atlantik kaleratu zauena izin zen arrakasta izan zauena. Gero txuago, bai izango zauen Clyde McFatterrek arrakasta metroko grabazinuekin, baina lehenengoko diskoaren historia hause da kontatu dizoguna. Hause da, I told myself a lie, Clyde McFatter 1949.
I told myself a lie when I said I had no cares, 'cause when I'm alone, all alone, out comes the tears, my lonely tears. I told myself a lie when I said I'll get along. When you're not near, it's funny, dear, but things just go wrong. Everything goes wrong. You got my heart, I know, but why do I fight it so? When I know there's nothing to fear, I'm told myself. When I say I'll forget, 'cause I can't hide what's here inside, I told myself a lie. I told myself a lie when I said I'll forget, 'cause I can't hide what's here inside. I told myself a lie.
Bueno, kantari handiekin gabiz, Benny King, Clyde McFatter, nor falta da? Ba, Salomon Burke, falta da Salomon Burke. Hirurogeita hiruan grabatu egin zuen Otis Blackwellen kantu bat, zelan ez. Otis Blackwellek hain duzan Winfield Scottekin kantuak egiten, eta hauze izin zan bat, bion artean, Blackwell eta Winfield Scotten artean egindakoa Home in Your Heart, eta Solomon Burkett grabatu zuen hiru eta hiruan. Don't you know I got to find me home right now?
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Cause I'm
Horixe da gure gaurko urrezko viniloa mila bederatzen eta laurogeita lauan kaleratu egin zan Estatu Batuetan, Bostonen grabatu zan, Bostongo talde bat da, Barrens Whitfielden taldea, de Xabetxez, eta gero Frantzian, laurogeita bederatzean edo laurogeita hamarrean edortik, New Rose disketzean kaleratu egin zuten. Eta harinago diskoa Europan ikustu dut zabaldu zan batez be, zera Andy Kerso DJ-ri esker, ez da, berak egiten zauen show bat BBC-en, eta gero disko bat atara zauen bitxikeriekin, eta hor agertzen zan, eta disko hartan entzun gendun, aspaldian, lehenengo aldiz, Barrens Whitfielden kantu bat, Walking with Barrens, justu, entzun duguna, gaur, eta hori atara dugu vinilo horretatik, hemen viniloan, azalean agertzen da lapikoa handi bet, ez da, eta agian de Savage bak izue basatiak, hor, nik uste dut lapiko honetan, bueno, ba, gizon zuri batzuk egosteko moduko tamainoa badu. Kontua da, amen, kantaria, Barrens Whitfield zan baltza, estatu batutako baltza, eta bere musikari guztiak de Savage zuriak ziren, agian lapiko horretan Barrens Whitfield gure zuen bere musikariak egostea, pitxin bat. Hemen saxofoia Steve LaGrega, saxoa izin zan musikatresna garrantzitsu bez beti, sonoridade honetan taldearenean, gero gitarjolea Pete Greenberg eta aiontzekoak eurek izin zuten arrakasta handia, baina Barrens Whitfield jakina izin zan talde honen sortzailea eta bultzatzailea eta alfa eta omega, eta bueno, ba, gero Barrens Whitfield ibili da luze, nik uste dut kafean txokian berton egon zan, ez da, bai, esaten doztela, bai, oin gitzi gainera, oin urte pare bat edo bi, Barrens Whitfield, bai, Euskal Herri da, sarritan etorri da, Barrens Whitfield, aspaldi da nik, ikusi gendun getxon, bai, oin hamarkada bat baino gehiago, eta grabazioak harinaokoak, esan dugu moduan, zera, grabazio hau, jatorrizkoa, lendabizikoa, ia hogeita hamar urte pasatu dire egin zanetik. Hemen ikusten dugu, argazki batzuk, Barrens Whitfield or bere lokalean, ensaiatzen, ikusten da gizon gazte-gaztea zala ondino, gaur egun edadetxoagoa da. Eta Cotton Pickin entzungo dugun urrengoko kantua. Barrens Whitfield and the Savages, garrantzia izan zuten, ba nik uste dut baietz, hau izin zan talde bat nola baite bugi estilo hori egiteko ekarri zuten garai hartan eta geroago be, zeo zer barria, horrako sonoridadea, mistura bat, hemen alde batetik kantari eta talde buru baltza izanik musikariak ziren, nik uste blues zirkuitokoak, ez da, eta horako musikari gazteak, eta eskola ez dut uste edo esan nahi dute jarratzaileak inoiz ez dago izan Barrez Whitfieldek, baina bai bihurtu da kantari eta kantuegile eta artista bat konturatzen zaela nor dala bere musikagaz edo bere abotsagaz berehala, ezta? Eta zentsu horretan bere meritua izan dau. Gero, ba, igual hasieran espero gendun bezain beste ez du lortu. Baina, bueno, mantendu da, bigarren plano batean, eta beti gauza finak egiten, eta ba, eskertzekoa da, Barnes Wilfield eta De Savages larogeiko hamarkada hartan agertu zirela, eta, bueno, esan dugun moduan, gaur egun arte Barnes Wilfield hortik ibilten dela, diskoak grabatzen eta kontzertuak egiten. Bostongoa, esan dugun moduan, New Englandko, zera, musikaria, hori, be, arraroa da, ez da, olako kantari baltza sortzea Boston batian, eh? Baina horrelakoa dire gauza batxutan be. Bueno, Savage Sax, saxo basatia deitzen da, txungo dugun urrengoko eta azkenengo kanta disko honetatik.
Entzunago eta zureago.
Ederto, bueno, ba, disko barria aiatu da, balerdiren, ez da nik hau laugarrena izango da, ez da, nik uste dute hiru grabatu zituzten aurretik, bat zan formato bitxie zuena, ez da gite, 6-8 kantuko ba, eta horretaz aparte bi CD osoak, eta hause izango zan laugarrena. Urteak pasatu dire, azkenengo diskotik, balerdiren azkenengo diskotik, pasatu dire urteak eta egoko lautadaren ertzetik izenekoa, ontxe aieratu da 2012 honetan udan grabatu zan, bai, Amorotoko musika korta estudioan, eta, bueno, amen Toño Muro dago, gitarjolea eta kantaria, aurreko formazinotik, eta, bueno, Marino eta Goñitarrak ez dauz, eta Blanca ez dago, baina Sara bateria bai, basua Carlos Ortizek jotzen dau, beraz, irukote daukagu orain, balerdi, Sergio Ibarrola, Sara Goitizenekoa, Carlos Ortiz eta Toño Muro. Gero, laguntzaileak be egon diren, bati zagertzen da kanturen baten, eta badagoz beste pare bat iru laguntzaile, baina basiko kio da irukote baten diskoa. Eta, bueno, hamen ikusi dugu Indilan Imitazione egoak izeneko kantua, Joli Zarralde eta Antonio Muro egindakoa. Eta hause entzungo dugu, balerdi, disko berri eta eder honetatik hartutakoa.
Asko dira egoa ikusi gabe hildirenak, asko dira egoa ikusi gabe hildirenak, iparreko eremuetan
beltza eta emankorra da lurra, tapago ezearen usaina, dute bertakoen ametxe, oianaren sabeletik datorkien dariluna, aranaren zerutiko joa maite zina, egoko lautadaren nertzetik desosego aspaldikoa. Zahantziko lehen bisitaria, ez dute inoiz zahantziko lehen bisitaria, lautada errearen kolorekoak ziren haren jantziak, ta espeziaziak zituen oinetako eia txekita, doinuk izkurreko itzak atera zituen, galdetzeko eta erantzuteko orduan, egoko lautadaren nertzetik desosego aspaldikoa. Hilko dira egoa ikusi gabe, askotasko hilko dira egoa ikusi gabe, aratako bada zerbait, sukarrata metxa bezalakoa, aratako bada zerbait, ke eta austrikoen gizakoa, ez dute begi ernea engainatuko ordea, ipar guztiek dute eta beregoa, iparreko basoaren ertzetik desosego aspaldikoa.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, ba, balerdi, balerdi gaz, bukatu dugu gaur programan. Badakizue, Dylan inoiz ez da oso versioneatua izan, gure euskal mundu honetan, euskalazko itxupen gitxi dauz, eta versioen gitxi be, badauz, baina gitxi. Eta bueno, balerdi balerdikoek egin dute ez versio bat, baina Indilan imitazioen kantu eder bat, CD osoa gomendatzen dugu programa honetatik, balerdi balerdi gure begikoak beti, eta postuten gara pilo bueltatu direla hirukote hau. Bueno, horretaz aparte gaur, batez ere gaur Otis Blackwellen musika izan dugu, gero nobedade batzuk, eta bueno, datorren astean gure soinu bela honetan Terry Callier musikari buruz hilzan orain gitzi, egingo dugu monografiko txiki bat, eta bueno, beste nobedade batzuk eta beste gauzela batzuk jakina ekarriko etxugula. Bueno, hause izan da dana aurkoz, eta datorren ostegunen arte soinu bela honetan adio bidaltzen dizuen.
Stay gone, I caught it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy, taxi to the terminal gate. Touch your engine, then cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles living.